Գլուխ 5-րդ. Այս հանդիպումից հետո էր, որ Սյուզաննայի գիտակցության մեջ ինչ-որ մշուշոտ մի բան թափանցեց. Միստր Վիթլայի, այդ ազգանունով էր նա պատկերացնում Յուջինին, վերաբերմունքն իր նկատմամբ այնպիսին էր, որ այն չէր կարելի սոսկ սիրալիրություն համարել. Միստր Վիթլան անչափ մեղմանում էր, խորհրդածում, և այնքան զվարթ էր զգում իրեն, երբ իր մոտ էր լինում. Թվում էր, թե նա իր ներկայությամբ երազային վիճակի մեջ էր ընկնում. Ոչ մի պատճառ չէր ունենում ենթարկվելու այնպիսի ընկճված կամ մռայլ տրամադրությունների, որոնցով ինքը Սյուզաննան երբեմն համակվում էր, երբ մենակ էր լինում. Միստր Վիթլան միշտ հագնվում էր անթերի, և մայրը պատմում էր, որ նա զբաղված է շատ կարևոր գործերով. Մի անգամ Դեյլվյուում, սեղանի առջև նստած, ընտանիքով խոսում էին նրա մասին. Եվ մայրն ասաց, որ միստր Վիթլան զմայլելի մարդ է. «Մեր տունն այցելող մարդկանցից ամենալավը նա է», ասաց Կինրոյը։ «Ինձ դուր չի գալիս այդ փայտանման Վուդվորդը»։ Տղան նկատի ուներ մի այլ մարդու, մոտավորապես Յուջինի տարիքին, որը իր մոր Միսիս Դեյլի երկրպագուն էր։ «Իսկ Միսիս Վիթլան տարօրինակ փոքրիկ կին է», ասաց Սյուզաննա։ «Որքան նա տարբերվում է միստր Վիթլայից. Մեկ այնքան զվարդ ու ազնիվ խառնվածքով, մյուս այնքան վերապահ. Ինչ եք կարծում, մամա, նա միստր Վիթլայի տարիքին կլինի»։ «Չեմ կարծում», ասաց Միսիս Դեյլը, որը խապվել էր Անջելայի երիտասարդ տեսքից։ «Իսկ ինչն է ստիպում քեզ այդպիսի հարցեր տալ»։ «Հենց այնպես», ասաց Սյուզաննան, որը տարտամորեն հետաքրքրվում էր այն ամենով, ինչ վերաբերում էր Յուջինին։ Տեղի ունեցան և այլ հանդիպումներ, որոնցից մեկի կազմակերպողը Յուջինն էր։ Մի անգամ նա համոզեց Անջելային, հրավիրելու Սյուզաննային և իր մորը գարնանային երեկոյան պարահանդեսի, որը նրանք կազմակերպել էին իրենց արվեստանոցում։ Մի անգամ էլ ինքն ու Անջելան հրավիրվել էին Վիլի Բրենդի տունը, որտեղ ներկա էին Միսիս Դեյլը ու իր դուստրը։ Անջելան երբեք չէր հեռանում Յուջինից, իսկ Միսիս Դեյլը գրեթե միշտ Սյուզաննայի հետ էր։ Նրանք իրար հետ խոսելու քիչ առիթներ ունեցան, և նրանց զրույցը կատակային շինծու բնույթ ուներ, որի ընթացքում Յուջինը միշտ էլ ուրախ էր ձևանում։ Սյուզաննան այդ ուրախության քողի տակ չէր կռահում Յուջինի խորին մտատանջությունը ու թաքցրած թախիցը։ Այդ վիճակն իր գերագույն աստիճանին հասավ հուլիսին, երբ Անջելան ամառանոցներից մեկը կատարած կարճ այցելությունից հետո հիվանդացավ։ Նա միշտ ենթակա էր մրսելուն և կոկորդի ցավին, և այս յուրահատուկ նշանները, որ բժիշկները վերագրում էին թաքուն ռևմատիզմին, վերջի վերջո նրան հասցրին այս վիճակին։ Բժիշկները ասում էին նաև, որ Անջելայի սիրտը լավ չէ, և դրա հետ միասին ռևմատիզմի անսպասելի, խիստ նոպան երկար ժամանակ անկողին գցեց Անջելային։ Պետք էր հրավիրել փորձված մի հիվանդապահուհու։ Իմաց տվին նաև Անջելայի քույր Մարիետային։ Յուջինը խնդրեց իր քույր Միրթլին, որն այժմ ապրում էր Նյու Յորքում, գալ նայել Անջելային ու տանը, մինչև Մարիետայի գալը, և այսպիսով տան գործերը նորից կարգավորվեցին։ Միրթլը, լինելով երկրպագու քրիստոնեական գիտության բուժման մեթոդին, որի օգտակարությունը հավաստիացնում էր, թե փորձել է իր վրա, երկար ժամանակ տառապել էր ներվային հիվանդությամբ, կողմնակից էր կանչելու քրիստոնեական գիտության կիրառողի, բայց Յուջինը դեմ էր։ Նա չէր կարող հավատալ, որ կրոնական այս նոր տեսությունը որևէ արժեք ունի, և կարծում էր, թե Անջելան կարիք ունի իսկական բժշկի։ Նա հրավիրեց համապատասխան մասնագիտության բժիշկ։ Բժիշկը հայտնեց, որ առնվազն 6 շաբաթ, գուցեև 2 ամիս, Անջելան պետք է անցկացնի անկողնում։ «Նրա օրգանիզմը խախտվել է ռևմատիզմից», ասաց բժիշկը։ «Դրությունը շատ լուրջ է. հանգիստը, անդորը և սիստեմատիկ բուժումը միայն կկարողանան նրան ոտքի կանգնեցնել»։ Յուջինը տխուր էր. Նա չէր ուզում Անջելային տեսնել այդ վիճակում, բայց նրա հիվանդությունը ոչ մի րոպե չփոխեց իր մտքի ընթացքը. նա դրա համար ոչ մի պատճառ չէր տեսնում։ Հիվանդությունը ոչ մի կերպ չփոխեց նրա մտային հեռանկարները շրջապատի նկատմամբ։ Նրանց յուրահատուկ վերաբերմունքը խնամակալի և անհանգիստ խնամյալի նկատմամբ մնաց նույնը։ Պարահանդեսներն ու ընդունելությունները դադարեցին։ Ամեն երեկո Յուջինը մնում էր տանը և սպասում, թե ինչ կասի բժիշկը։ Ուզում էր տեսնել, թե ինչպես է հիվանդապահը կատարում իր պարտականությունը, և բժշկի կարծիքով հաջորդ քայլը ինչ էր լինելու։ Նա միշտ էլ շատ գործ ուներ անելու, կարդալ, կոնսուլտացիաներ տալ, և շատերը, որ ցանկանում էին խորհրդակցել նրա հետ, երեկոները գալիս էին նրա տունը։ Ընկերները և մոտիկ ծանոթները գալիս էին տեսության կամ ցավակցում էին նամակով։ Այցելուների թվում էին նաև Միսիս Դեյլը և Սյուզաննը։ Առաջինի նկատմամբ Յուջինը շատ բարի էր եղել հրատարակչական գործերով, և շուտով տպագրության էր հանձնելու Միսիս Դեյլի առաջին վեպը։ Նա ծաղիկներ էր ուղարկում և հաճախ անձամբ էր գալիս, առաջարկելով Սյուզաննայի ծառայությունը որևէ օր, երբ հիվանդապահը կբացակայի կամ Միրթլը չկարողանա գալ։ Մտածում էր, Անջելայի համար ցանկալի կլիներ, որ Սյուզաննան իր համար ընթերցի։ Ամենայն դեպս առաջարկությունը սիրալիր էր և անկեղծ։ Սկզբում Սյուզաննան մոր հետ էր այցելու, բայց որոշ ժամանակ հետո, երբ արդեն 4 շաբաթ էր, ինչ Անջելան պառկած էր, մենակ էր գալիս։ Յուջինը մի ամբողջ ամիս տանում էր քաղաքի բնակարանի շոգը և երեկոները դուրս չէր գնում, որպեսզի չզրկվի նրան տեսնելու առիթից։ Միսիս Դեյլ առաջարկում էր Յուջինին շաբաթ և կիրակի օրերը անցկացնել իրենց հետ, ամառանոցում, որ հեռու չէր Նյու Յորքից, և հեռախոսով կապված էր քաղաքի հետ։ Դա նրա համար հանգստություն կլիներ։ Յուջինը, չնայած Անջելայի նախապես կատարած առաջարկներին, մերժել էր ծովակնյա ամառանոց կամ հյուրանոց գնալ, թեկուզ միայն շաբաթ և կիրակի օրերը, առարկելով, թե տվյալ պահին մենակ գնալ չի ուզում։ Իրողությունն այն էր, որ նա այնքան էր տարված Սյուզաննայով, որ ոչ մի տեղ գնալ չէր ուզում, բացի այն վայրերից, ուր կարող էր նորից տեսնել նրան։ Միսիս Դեյլի առաջարկը ողջունելի էր, բայց այդքան կեղծելուց ու քողարկվելուց հետո այժմ հարկ էր լինում նորից կեղծել։ Սակայն Միսիս Դեյլը պնդում էր։ Անջելան իր համաձայնությամբ օգնում էր նրա խնդրանքին։ Միրթլը մտածում էր, որ պետք է գնա։ Եվ վերջապես մի ուրբաթ օր, կեսօրից հետո կարգադրեց վարորդին իրեն տանել Դեյլվյու և ետ գալ, իրեն թողնելով այնտեղ։ Սյուզաննան ինչ-որտեղ էր գնացել, և Յուջինը նստեց վերանդայում, վայելելու ներքևում տարածված ծովածոցի հոյակապ տեսարանը։ Կինրոյը ընկերոջ և երկու աղջիկների հետ թենիս էր խաղում։ Յուջինը գնաց դիտելու նրանց։ Շուտով վերադարձավ Սյուզաննան, քայլելուց կարմրած։ Նա ինչ-որ հարևանի տուն էր գնացել։ Նրա ներկայությունից Յուջինի մարմնի յուրաքանչյուր ներվը թրթռում էր։ Ինչպիսի ուրախությամբ էր նա համակվել։ Թվում էր, թե նույն վիճակում էր Սյուզաննը, որովհետև չափազանց զվարթ էր և ծիծաղում էր։ «Արդեն 4 հոգի կան», ասաց նա Յուջինին, սպիտակ քաթանես գեստի քղանցքը ուրցնելով։ «Վերցրեք թենիսի ռակետները և առանձին խաղանք»։ «Պետք է ասեմ, որ այնքան էլ լավ չեմ խաղում»։ «Ինձնից վատ չեք լինի», պատասխանեց Սյուզաննը։ «Այնքան վատ խաղացող եմ, որ Կինրոյը ոչ մի խաղում ինձ ընկեր չի վերցնում»։ «Եթե այդպես է», ասաց Յուջինը անհոգ եղանակով և հետևեց նրան, ռակետները բերելու։ Նրանք գնացին երկրորդ տաշտը, որտեղ ոչ ոք չկար։ Յուրաքանչյուր հաջող հարված առիթ էր ծառայում փոխադարձ շնորհավորանքների համար։ Յուրաքանչյուր վրիպում ծիծաղի և կատակի տեղիք տալիս։ Յուջինը աչքերով լափում էր Սյուզաննայի, իսկ Սյուզաննան իր խոշոր ու փայլուն աչքերով շարունակ նայում էր նրան, հազիվ հասկանալով, թե ինչ է անում։ Այդ հուզումնալի զվարթությունը տվյալ դեպքում անբացատրելի էր իր համար։ Թվում էր, թե նրա էությունը այնպես լի էր ցնծությունով, որ զսպել հնարավոր չէր։ Հետագայում նա խոստովանեց, որ ինքը խելացնոր աստիճանի ուրախ և վերացական վիճակում է եղել ու խաղացել է ազատ և անհոգ, թեև միաժամանակ վախեցած ու ներվային։ Յուջինը զմայլվել էր նրան նայելով։ Սյուզաննան լավ չէր խաղում, ինչպես ասել էր, բայց դա նշանակություն չուներ։ Նրա շարժումները գեղեցիկ էին։ Միսիս Դեյլը վաղուց հիացել էր Յուջինի երիտասարդական ոգով։ Այժմ նա պատուհանից նայում էր նրան, և նրա մասին մտածում էր որպես տղայի։ Յուջինն ու Սյուզաննան, խաղալով իրար հետ, զմայլելի զույգ էին կազմում։ Մի պահ նրա մտքից անցավ, թե Յուջինը ամուրի լիներ, վատ թեկնածու չէր լինի իր դստեր համար։ Բարեբախտաբար Յուջինը ողջամիտ էր, խոհեմ, դյութիչ, ավելի շատ նման էր խնամակալի Սյուզաննայի համար, քան որևէ այլ բանի։ Սյուզաննայի հակվածությունը Յուջինի նկատմամբ կարելի էր համարել առողջ բնավորության արտահայտություն։ Ճաշից հետո Կինրոյը առաջարկեց իր ընկերներին և Սյուզաննային գնալ պարերեկույթին, որ տրվում էր միակում բուն, դեպի խորշը տարածվող Նալոուզի ամրությունից ոչ հեռու։ Միսիս Դեյլը չէր ուզում, որ խմբից դուրս մնար Յուջինը, որի տրամադրությունը ընկել էր, մտածելով, թե Սյուզաննան գնում է և ինքը մնում է մենակ, և առաջարկեց, որ բոլորը միասին գնան։ Միսիս Դեյլը այնքան էլ բարի սիրահար չէր, բայց Սյուզաննան պարընկեր չուներ, իսկ Ինրոյը ու իր ընկերը շատ էին հետաքրքրվում այն աղջիկներով, որոնց տանում էին իրենց հետ։ Բերել տվեցին մի ավտոմոբիլ, և բոլորը շտապեցին դեպի ակումբը, որը աղոտ կերպով լուսավորված էր չինական լապտերներով, և մի օրկեստր մեղմորեն նվագում էր կիսախավար լույսի տակ։ «Դու գնա պարի», ասաց մայրը Սյուզաննային։ «Ուզում եմ նստել այստեղ ու նայել ջրին. Դուռը բաց է. Մի ես կնայեմ ձեր պարին»։ Յուջինը ձեռքը մեկնեց Սյուզաննային, և նրանք անմիջապես սկսեցին պտտվել։ Մի տեսակ խելահեղություն համակել էր նրանց։ Առանց մի բառի կամ նայվածքի նրանք իրար մոտեցան, և ոգեզմայլ ցնծությամբ սկսեցին մոլեգին պարել։ «Որքան սքանչելի է», բացականչեց Սյուզաննան սենյակում շուռ գալիս, երբ տեսավ մի առագաստանավ լուսավորված անձայն սահում էր մթության մեջ։ Նրա միակ մեծ առագաստը թաղված էր անթափանց ստվերում։ Նավը ուրվականի նման անաղմուկ մոտենում էր ափի։ «Այսպիսի տեսարանները շատ են հրապուրում ձեզ», հարցրեց Յուջինը։ «Օ, շատ»։ Աղջիկը ձգված լարի պես թրթռում էր նրա գրկում։ «Նման տեսարաններից շունչս կարծես կտրվում է. Նայեցեք, որքան գեղեցիկ է»։ Յուջինը հառաչեց։ Այժմ հասկանում էր։ Նա ասում էր ինքն իրեն, որ երբեք մի այլ արվեստագետի ոգին այդպես նման չի եղել իր ոգուն, և այդպես համակված չի եղել գեղեցկությամբ։ Գեղեցկության նկատմամբ միևնույն տենչանք, որ միշտ տիրել էր իրեն, այժմ տեսնում էր այս աղջկա մոտ, և այդ նրան ձգում էր դեպի իրեն։ Բայց այդ աղջկա հոգին այնպես վսեմաբար զետեղվել էր երիտասարդության, գեղեցկության, ուսական անարատության մեջ, որ Յուջինը երկյուղել վախից ընկճվել էր։ Նրան թվում էր, թե երբեք այդ աղջիկը չի սիրի իրեն։ Ինչպիսի աչքեր, ինչպիսի դիմագծեր, ինչպես դյութվել էր նա այդ աչքերից ու դեմքից։ Յուջինը ձգվում էր դեպի նա մի անկասելի զորությամբ, նույնպիսի ահավոր զորությամբ Սյուզաննան էր ձգվում դեպի Յուջինը։ Այդ օրը կեսօրից հետո Յուջինը զգացել էր դա, իսկ այժմ այդ զգացմունքը ավելի բուռն կերպով էր համակել իրեն։ Յուջինը սեղմեց նրան իր կրծքին, և Սյուզաննան անսկալիորեն զիջեց նրան, իր շարժումները ներդաշնակելով նրա ամենանուրբ տրամադրությունների։ Յուջինը ուզում էր բացականչել «Սյուզաննա, օ, Սյուզաննա», բայց վախենում էր, թե իր ասած որևէ բան կարող է ահաբեկել նրան։ Սյուզաննան դեռ չէր կարող հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այդ բոլորը։ «Գիտեք», ասաց նա, երբ երաժշտությունը դադարեց, «ես ինձ կորցրել եմ. ինչ-որ անզգայացնող բան թմրեցրել է ինձ. ես ինձ զգում եմ ինչպես մի պատանի»։ «Օ, Երանի շարունակեին նվագը», ասաց Սյուզաննան և լռեց։ Նրանք միասին գնացին վերանդան, որտեղ շարված էին աթոռներ, բայց լույսեր չկար։ Երկնքում երևում էին անհամար աստղեր։ «Ինչպես էր», հարցրեց Միսիս Դեյլը։ «Ըստ երևույթին, դուք այնպես չեք սիրում պարել, ինչպես ես», նկատեց Յուջինը, նստելով նրա կողքին։ «Գուցե չեմ սիրում, մանավանդ երբ տեսնում եմ, թե ինչպիսի հրճվանքով եք դուք վարում. Ես դիտում էի ձեզ։ Երկուսդ միասին լավ եք պարում։ Կինրոյ, խնդրեցեք մեզ պաղպաղակ բերեն։
Սյուզաննան աննկատ գնաց եղբոր ընկերների մոտ։ Նա ուրախ, զվարթ խոսում էր նրանց հետ, մինչ Յուջինը նայում էր նրան։ Բայց Սյուզաննա խորապես զգում էր նրա ներկայությունն ու հմայքը։ Սյուզաննան փորձեց մտածել, թե ինչ է անում ինքը, բայց չկարողացավ։ Նա միայն ընդունակ էր զգալ։ Նորից սկսեցին նվագել, և Յուջինը հանուն պատշաճության թույլ տվեց, որ նա պարի եղբոր ընկերների հետ։ Հաջորդ պարը իրենն էր, այնուհետև նրանք միասին պարեցին, որովհետև Կինրոյը ընկերների հետ նախընտրեց հանգստանալ։ Սյուզաննան ու Յուջինը պարերի մեծ մասը միասին պարեցին, ավելի ու ավելի անձնատուր լինելով անզուսպ փրկվանքի, որը սակայն անխոս էր, բացառությամբ որոշ ջերմ ինտոնացիայի, որ կարելի էր կարդալ նրանց արտասանած հատուկ կենդ բառերի մեջ։ Նրանց ձեռքերն էին խոսում, երբ հպվում էին, աչքերը, երբ հանդիպում էին իրար։ Սյուզաննան անչափ երկչոտ էր ու զգույշ։ Նա մասամբ արդեն սարսափում էր իր արածից։ Վախենում էր, թե հանկարծ մի խոսք կարող է դուրս պրծնել Յուջինի շուրթերից։ Միաժամանակ ուզում էր, որ այդ երջանկությունը շարունակվեր։ Մի ընդմիջման ժամանակ, երբ Սյուզաննան հենված վերանդայի ճաղաշարքին նայում էր ներքև, մթագնած ջրին, Յուջինը եկավ և հենվեց ծողերին, նրա կողքին։ «Ինչ հրաշալի գիշեր է», ասաց նա։
«Այո, այո»,
բացականչեց Սյուզաննան և շուռ տվեց դեմքը։ «Երբևէ ինքներդ ձեզ հարց չեք տվել կյանքի գաղտնիքների մասին»։
«Ինչպես չէ, միշտ»։
«Եվ այդքան վաղ», ասաց Յուջինը բուռն, խանդավառ եղանակով։
«Երբեմն, միստր Վիթլա, բոլորովին չեմ ուզում մտածել»,
ասաց նա հառաչելով։ «Ինչու»։
«Ո, չգիտեմ, ուղղակի չեմ կարող ասել, բառեր չեմ գտնում, չգիտեմ»։
Ինչ-որ բուռն հուզմունք կար նրա խոսքերի մեջ, որը Յուջինի համար նշանակում էր ամեն ինչ։ Նա հասկացավ, թե որքան հարուստ կարող է լինել մեծ հոգի, որը դեռ ջահել է և չունի երկրային հարկավոր բառերի պաշար։ Դա նրան հնարավորություն էր տալիս ավելի պարզ հասկանալու մի միտք, որ վաղուց զբաղեցնում էր նրա ուղեղը։ Այդ այն էր, որ մենք եկել ենք, ինչպես ասում է Վորդսվորդը, որպես փառքի հետքով ընթացող ամպեր։ Բայց որտեղից։ Սյուզաննան պետք է խիստ իմաստուն հոգի ունենա, այլապես ինչի համար են իր տենչերը նրա նկատմամբ։ Բայց, նրա անձայն հույզերը… Նրանք ավտոմոբիլով վերադարձան տուն։ Ուշ երեկոյան, մինչ Յուջինը նստած վերանդայում իր բորբոքված ուղեղը մեղմելու համար ծխում էր, մի այլ տեսարան էր բացվում նրա համար։ Գիշերը ամենուրեք շոգ էր, բացի այդ բլրից, որտեղ փչում էր մեղմ մի զեփյուռ, ծովի և ծոցի վրա երևում էին բազմաթիվ նավեր, որ փայլում էին ինչպես փոքրիկ թարթող լույսեր, իսկ երկնքում վառվում էին աստղաբույլերը։ «Տես, թե ինչպես երկնքի հատակը խիտ դրվագվել է փայլուն ոսկյա գնդակներով», մրմնջաց նա, մեջ բերելով Շեքսպիրի այս տողը։ Մի դուռ բացվեց վերանդայի վրա, և Սյուզաննան դուրս եկավ գրադարանից։ Նա չէր սպասում, թե նորից կտեսնի Սյուզաննային, ոչ էլ Սյուզաննան նրան։ Գիշերվա գեղեցկությունն էր նրան դուրս բերել գրադարանից։
«Սյուզաննա»,
բացականչեց նա, երբ բացվեց դուռը։ Սյուզաննան նայեց նրան, տեղում քարանալով։ Նրա սպիտակ գեղեցիկ դեմքը շողում էր մթության մեջ։
«Գեղեցիկ երեկո է, չէ»։
«Եկեք նստեք այստեղ»։ «Ոչ, չեմ կարող մնալ»։ «Բայց իսկապես գեղեցիկ է»,
ասաց Սյուզաննան, ցրված և տարտամորեն նայելով իր շուրջը, և ապա Յուջինին։
«Ու ինչ անուշով է գալիս»։
Նա ետ գցեց գլուխը ու սկսեց ագահաբար շնչել։ «Երաժշտությունը դեռ հնչում է իմ ականջներում», ասաց Յուջինը մոտենալով նրան։ «Այս երեկոն մոռանալ չեմ կարող»։ Յուջինը խոսում էր մեղմ ձայնով, գրեթե շշնջալով։
Նա դեն շպրտեց ծխախոտը։ Սյուզաննան նույնպես ցածրաձայն էր խոսում։ Սյուզաննան նայեց նրան և ողջ կրծքով օդներ շնչեց։
«Օհ»,
հառաչեց Սյուզաննան և գլուխը ետ գցելով ցուցադրեց աստվածային պարանոցը։
«Էլի պարենք»,
ասաց Յուջինը, բռնելով Սյուզաննայի աջ ձեռքը և ձախ ձեռքը դնելով նրա մեջքին։ Սյուզաննան չնահանջեց։ Նա մասամբ մտածիր, մասամբ հմայված նայում էր Յուջինի աչքերի։
«Առանց երաժշտության?»
հարցրեց նա։ Սյուզաննան դողում էր։
«Դուք ձեր էությամբ երաժշտություն եք»,
պատասխանեց Յուջինը, խեղդվելով հուզմունքից։ Նրանք մի քանի քայլ շարժվեցին դեպի ձախ, ուր չկային պատուհաններ, և ոչ ոք չէր տեսնի իրենց։ Յուջինը ձգեց նրան իրեն և նայեց դեմքին, բայց դեռ չէր համարձակվում ասել, ինչ մտածում էր։ Նրանք սկզբում պտտվում էին լուռ, ապա Սյուզաննան արձակեց ծիծաղի այն քնքուշ կարկաչը, որով Յուջինը զմայլվել էր դեռ առաջին հանդիպման օրը։
«Ինչ կմտածեն մարդիկ մեր մասին?»
հարցրեց Սյուզաննան։ Նրանք քայլեցին դեպի ճաղաշարքը։ Յուջինը դեռ բռնել էր նրա ձեռքը։ Սյուզաննան ետ քաշեց ձեռքը։ Յուջինը զգում էր այսպիսի զմայլելի, երանելի մտերմությունը կորցնելու մեծ վտանգը և վերջապես ասաց.
«Գուցե ավելի լավ է վերջացնենք»։
«Այո»,
պատասխանեց Սյուզաննա։ «Մաման շատ կվրդովվի, եթե իմանա»։ Նախ Սյուզաննան քայլեց դեպի դուռը։
«Գիշեր բարի»,
շշնջաց նա։
«Գիշեր բարի»,
հառաչեց Յուջինը։ Յուջինը վերադարձավ դեպի իր աթոռը և սկսեց խորհրդածել այն նպատակի մասին, որին ինքը հետապնդում էր։ Դա սարսափելի համարձակություն էր իր կողմից։ Արդյոք պետք էր շարունակել այդ։ Նրա աչքերի առջև կանգնած Սյուզաննայի կերպարանքը, ծաղկանման դեմքը, հեզաճկուն կազմվածքը, զարմանալիորեն վայելուչ ու գեղեցիկ։
«Օ, գուցե ոչ»,
մտածում էր նա, «բայց ինչպիսի կորուստ կլիներ,
այդ որքան ցավալի կլիներ, եթե անհետ չքանար այդ հմայքը»։
Կարող էին երբևէ նման մտքեր ու զգացմունքներ գոյություն ունենալ այդքան երիտասարդ մարմնի մեջ։
«Երբեք,
երբեք»։ Երբեք ինքը նրան այդպես չէր տեսել։ Իր ամբողջ կյանքում նա չէր տեսել այդքան սքանչելի մի բան։ Նա նման էր գարնանային նորաբող ոչ անտառի, սպիտակ ու կապույտ դաշտային ծաղիկների։
«Ախ, եթե միայն կյանքը այնքան բարի լիներ,
որ նրան տար իրեն»։
«Օ, Սյուզաննա, Սյուզաննա»,
շշնջում էր նա վայելելով այդ անվան հնչյունները։ Չորորդ, հինգերորդ անգամն էր, որ Յուջինը իրեն այդպես սարսափելիորեն, անցկագին, երկչոտաբար սիրահարված էր զգում։